Tak, dobrý den. Poslední hodina, zřejmě filozofie a divadlo, Artot a různé jiné věci, tak hlásí se Brno a zdraví Terezu. Konec hlášení. Tak, můžu ještě začít, než vás jednou tou organizační věcí. Jak jsem navrhoval, kdy se potkáme, tak Johana i Terezka psala, že jim to jako z těch dvou termínů jedno. A mně už se mezi tím ukázalo, že toho 24. se tam zase něco jako nacpalo. Jo, ale, takže teď se obracím na Milana, jestli toho 22. v 10, což si doufám, že si pamatuju správně, to bylo pondělí v 10? Asi jo. Jestli tam něco máte, nebo jestli bychom tohle mohli zafixnout jako termín?
Já tam zatím nic nemám.
Tak už to tam prosím vás dejme. Jo, já to ještě pak vrazím do ISU. Já si to tady, jenom ať tady tyhle věci, ať se tím nemusíme nějak jako trápit. Že to bude náš prostě kolokviální sraz a probereme ještě všechno, co vznikne nad pracem, anebo ještě všechno, co se ukáže akutním. 22. pondělí 10.00, jakože na dvě hodinky, řekněme. Jo, tak nějak.
A znamená to, že esej máme mít prostě do...
No, já bych řekl, že třeba do čtvrtka předtím.
Ano.
Ať si to stihnete všichni přečíst, jako budou tři, ano. Takže to není jako fatální, ale přijde mi trapný říkat si, pošleme si to v pátek o půlnoci a všichni tomu věnujeme víkend. Ať to máme aspoň jako jeden skutečný den. Jo, že bych s těma víkendama úplně nehauzíroval, to jsou takový nárazový prostory. Jo? Tak jo, tak tím máme vyřešený tohle. Tak, a když jste, Johano, říkala, že máte už nějaký předseminářový věci, tak já bych rovnou dal napřed prostor vám, co jste zjistili a co vás, nevím, co zajímá, a pak případně začnu být lehce formální, ale úplně se mi zatím nechce. Nebo teda formální. Jako já mám taky spoustu témat k Artaudovi, ale mě spíš zajímá, co jste vydiskutovali v předseminářové fázi. No?
Takže.
Takže.
Takže Artaud.
No.
Já si pamatuju všechno, takže jenom čekáme, jestli chceš začít nebo...
Začněte, Milane.
OK.
No právě, že právě, protože vy můžete kdekoliv, tak já bych Milana jasný, pozitivně pane. Motivoval.
Všechno řekni.
Si fakt nepamatuju, kde jsme začínali. No, jo, ty ses mě ptala, myslím, že jak vnímám, budu to mít trošičku útržkovitý.
V pohodě.
Jak vnímám já tu poslední třetí část, co jste nám dával, to divadlo a krutost,
ano.
Myslím, že se to jmenuje.
Přesně
tak právě já jsem si to osobně pojmenoval jako takový úvod, před tím Artaudovým manifestem divadla krutosti. Protože
jo.
On tam je tam oproti těm dalším předchozím kapitolkám, jsme se s Johanou shodli, že tam je nejvíc tak jako nějak konkrétnější, co Artaud si takhle představuje, že by podle něj to divadlo krutosti, jaké ambice by mělo být a čeho by mělo dosahovat. Což je teda nějaké to útočení na masy, výzva ke krutosti a hrůze. Ale není to samozřejmě jako tady, už se to zmiňuje jako v těch předchozích dalších textech. No a tak jako o tom jsme se bavili, co to jako pro nás je, tenhle konkrétní text. Že přesně to je jako nějaký pěkný úvodní souhrn.
Pěkný by ho Artaudovi nikdy neřekl.
Podle mě je pěkný. spíš. Úvod k tomu manifestu, který potom teda následuje, který už si, kterému se vrátím později, protože mě to zajímá znovu se k tomu vrátit. No. To hodně rychle jsem to takhle shrnul. Nevím, jestli...
Co je na tom textu ale teda důležitýho pro vás? Nebo jako proč vůbec padla ta Johaněna otázka? To mě teď zajímá.
No, jo.
No.
Protože mi to přišlo vlastně nejpraktičtější. Sleduju mezi těma třema textama, jak jsou pořadě v té knize, tak sleduju posun od jako nejkreativnějšího teoretizování v rámci té metafory moru a divadla, nějaký asociace a Augustína samozřejmě, tak u toho divadla a krutost to beru už jako skoro až oproti těm ostatním praktickou příručku, to přeháním samozřejmě, ale vlastně, že se jako, nejenom, že se pouští do největších konkrétností, ale mám pocit, jako kdyby se, já jsem to teda nečetla v tomhle pořadí.
To je jedno celkem.
Ale opravdu jsem se to takhle pak postavila, že už jako, když se nejdřív se ptá, jak toho dosáhneme a máme vůbec hrstku lidí, kteří jsou schopní v tomhletom, nevím, hnícím světě nebo co, teda dokázat se jakoby posunout k vizi vyššího divadla, tak tady mi přijde, že už vyloženě navrhuje, jakoby co, že by prostřed u té inscenace a metafyziky je zase u nějakého jako už praktičtěji orientovaného, ale pořád teoretizování v rámci složek inscenace nějakého systému, na což pak naráží ten Lyotard, ale tady mi přijde, že už, ale čtu to přes Grotovskýho, na to jsme se shodli.
Ano.
Že to s Milanem oba, že je nám asi Grotovský bližší než Arthur něčím, možná mírou seminářů, nevím, nebo časovostí, takže tady to už mě přijde, jak kdybych si četla, co čet teda Grotovský, když se rozhodl, že bude hrát příšerně na housle někomu za hlavou třeba.
No, tohle je hele takový dobrý moment, pojďme ho zkusit otevřít. Já jenom jako, jako otvíráte to tak, jak jako já to vidím podobně, tak já to jenom teďka zkusím posunout o krůček dál. Jo. Vlastně v tom Arthurovi je strašně zajímavý to napětí mezi tím praktikem a tím vizionářem. Jo, že takhle bych si to pojmenovával já. A já bych dneska právě zkoušel jako domýšlet spíš ty momenty toho vizionáře než toho praktika, protože ty jsou nám právě ty praktický momenty jsou nám vlastně jakoby srozumitelnější. Jo, takže bych šel právě trochu jakoby proti, protože přesně, a to teď není výtka, to je spíš, že my jsme si uvědomili, jo, že my máme jednoho Arthura, přesně když říkáte, jako kdybychom četli Grotovskýho, že máme jednoho Arthura přečtenýho vlastně v 60. letech. To je přesně ten Arthur, který ho si čte Brook a Grotovský a celá druhá divadelní reforma. A vytahujou z toho nějaký věci. A tam tím, že už je to hodně konkrétně divadelní, tak si myslím, že se chytáme vlastně nejvíc. Jo? Protože tam, kde Arthur vlastně jako praktik, těžko říct, jestli selže, nebo se mine s dobou, nebo jo, to je pořád ta otázka, jestli to, že Čenčijové jako jeho inscenace jako propadnou, jestli je to tím, že se všichni přišli podívat na to, jak ten blázen dělá divadlo, nebo to vážně bylo úplně mimo, anebo se to jenom úplně minulo s tím. Jo, to je takový ten, jo, jako, to se strašně blbě zpětně prostě jako hodnotí. Ale to, že se tam něco fatálního stalo, to je celkem jasný. Ale vlastně mi přijde jako zajímavý si právě uvědomit, že je jedna varianta toho, jako jak čtou toho Arthura v 60. letech ty praktici. A tahají si z toho přesně takový ty věci, jakože rozhejbat prostor, jít na kontakt, jo, zrušit čtvrtou stěnu. Jo, prostě když si uděláte opravdu, jako vezmete, když si vezmete Kazimíře Bravna, to, jak on popisuje prostě druhou divadelní reformu, tak ji opravdu velmi logicky popisuje jako přes vazbu na Arthura. Jako, že to, co Arthurovi ve třicítkách jako nevyšlo, i když měl ty vize, z jakýchkoliv důvodů, to je teďka úplně jedno, tak prostě tam se to povede, jako Livingem to tak jako trochu začíná, ale ten Living je trochu mimo, ale vlastně, když se na to tak podíváte, tak ona je to furt jako jedna banda. Jo, prostě jako, když k tomu ještě přidáte barbu, jako generačně trošku mladšího, tak jsou tam úplně všechny ty momenty, který má ten Grotovský, až po ten moment těch expedic. Že jo, tam, kde prostě jako Arthur výjíždí do Mexika a něco si od tam přiváží, ale sní o tom divadle, které si přivlastní ten Orient nějak. A sní o něm samozřejmě v kontextu toho, že v těch 30. letech taky máte tu fázi toho, že přijede to balijské divadlo, jezdí ten Mei Langfang po té Evropě, tam je prostě jako konkrétní setkání prostě jako s orientálním divadlem. A proto on se vypraví do toho Mexika. Tak oni vlastně v 60. letech dělají úplně to též. Jako Brookovy expedice do Afriky, Barbovy expedice úplně všude jsou jako dotážením nebo završením jako tady tohohle konceptu. Jo, tam si myslím, že je to pro nás jako nejsrozumitelnější. Jo. Ale teď mě přijde právě strašně zajímavý, jako podívat se na toho, jako číst to vlastně teďka jako nám proti srsti, protože v tom praktickým je nám nejlíp, přiznajme si to upřímně, nebo i já s tím vždycky bojuju. Protože já si myslím, že i na toho Brooka nebo toho Grotovského, že ten jako, že ten Arthur je v něčem jako temný, on je prostě enigmatický, on je fakt jako v něčem jako záhadný. A já bych zkusil jako teďka se přesně podívat jako z té druhé strany, jsme schopni jako přijít na to, proč vůbec pracuje s pojmem krutosti? Proč, jo, jako podívat se na něj teďka spíš jako na filozofa, podívat se právě jako směrem jako k metafyzice, jako začít se dívat na tu druhou stranu, jo, protože když si to vezmete kolem a kolem, tak když použiju nikoliv, jo, teďka Grotovského, ale vlastně Grotovského i Brooka, tak oni rozhodně výjdou z toho Arthurovského impulzu, oba dva, propojenýho se spoustou samozřejmě dalších dobových impulzů, ale u toho Grotovského to vlastně, že jo, sestoupí do těch paradivadelních akcí, to je do vytváření nějakého vlastně jako pseudorituálu, který směřuje k vytváření nějaký nový komunity, k nějakému typu harmonizace. A vrcholnou věcí u Brooka v 80. letech je ta Mahabharata, která přesto všechno, že je jako v mnohem jako artodovská v tom smyslu, jak je audiovizuální, jak je v otevřeném prostoru, jak jsou tam živly, jak je to velký mýtus, tak je to sen o tom, o té jednotě. Je to sen prostě o světě, kde nakonec dojde k nějaký harmonii navzdory jako všem těm katastrofám. A já jenom vždycky přemýšlím nad tím, jako, že v tom Arthurově je ještě něco jako strašlivějšího, co máme, tak jako třeba v Nietzschem, tak jak jsme se u Nietzscheho dotýkali toho šílenství a toho nebezpečí. Tak tohle je teďka jako moje výzva. Jo? Možná jako, jakože jít ještě jako z jiný strany. Co vy na to?
No, jestli
můžete
vykopnout, tak za mě asi jako v tomhle je důležitý ten první text s tím morem.
Mm-hmm.
To mi přišlo jako účinné v otevírání těch dveří do celkové Arthurovy vize.
Mm-hmm.
Hlavně přes ty dost naturalistický popis moru a mm-hmm. jak to ovlivňuje člověka, ale tak i vnitřně. A jako tu krutost právě jako chápu jako nějakou vnitřní, no jako nějakou vnitřní krutost, nějaké na hranici jako šílenství, které jako otevírá takhle novější dveře.
Mm-hmm.
A no možná právě jako ten ještě nevím, jako jestli krutost, proč se zrovna jako krutost, jestli třeba jako divadlo děsu, nebo divadlo utrpení, no, tak nad tím právě ještě jako taky nad jako dalšími synonymy jako balancuju, ale asi přesně jako nějaký tenhle fakt jako hodně silný zážitek, který je to tam i jako napsaný, takže budu trošičku parafrázovat, no. Že to zanechá jizvu nebo ránu na duši, na srdci. Teďka nevím konkrétně, kde to je, ale pamatuju
si. Jo, v pohodě.
No, ale právě jako tam ten klíčový jako zážitek, no a asi jako přes tu krutost tam je to poznamenání, ale...
No pro mě je vlastně asi teďka jako důležitý, jestli... Johano?
No,
chcete navázat? Teď já vám nechci skočit do myšlenek, či já...
No... souhlasím přesně s tím, že tam je klíčová, vnímám to klíčově hodně přes tu metaforu analogii s morem, kdy tam je hrozně důležitá, nebo ten ponor, a teď se snažím trošku jít k tomu, o čem jste předtím mluvil, na co se podle mě ptáte, jako ten, to hluboký, nejtemnější, teď on tam stráví nějakou část toho prvního textu tím, že vysvětluje, co je na tom všechno jako temný, ta temnota, ten incest, ta Fordova Annabella,
no,
a to, jak přece... ten mýtus nemůže, jak to říkáš, že to divadlo nemůže za to, že je temný a zlý, ano. Za to může ten život, který on odhaluje, že jo? Že to divadlo je jako prostředek k očištění a teď divadlo je jako mor a ta paralela je tam průběžně, že jo, stavěná. A nejenom, že teda je tam popis toho moru, ale divadlo je jako mor v tom, že je teda hrozně zlý a jeho vyústěním je buď smrt nebo totální očista. A to se má dělat divadlo společnosti a proto ta pěkný odpěknutí od toho Augustína vlastně, který se mu v tom hodí, ten je nádherný. Tak, co se taky bavili, tak jako kdyby... jako ta temnota je fakt z toho, že aby proběhla ta zběsilá bezúčelnost, jak tomu říká. Kdy ty lidi v tom, to teď se snažím rozvíst, jak jsem mluvil o tom šílenství. No. Zběsilá bezúčelnost, kdy lidi zabíjejí se navzájem, kradou, když je mi to k něčemu a já nevím co. Vlastně ta jako ten úplný rozklad, nejenom fyzický, ale i mentální, vlastně ten mentální je ten horší. Tak to je to, čeho se rád dosáhnout tímhletím divadlem a proto jako musí být to. Ale zároveň já nevím, jestli úplně jako, nebo jak si vykládám Grotovskýho, tak to taky šlo přece do nebo pokoušelo se jít do těch nevědomých a temných sfér, jako jasně to vypadá divadelního, ale na to se pak vykašlal, ne? Nebo,
rozhodně, že... ale jako já teďka směřuji ještě k jedné věci, ale jenom jako, aby jsme se prostě, že tam je jako tam, pro mě je tam jako niance, která myslím strašně důležitá, která se nám jako ztrácí, tam kde, nebo ztrácí. Pro mě vždycky jako zmizí pod tou představou, že uděláme z Artora někoho, kdo inspiruje formální proměnu divadla. Jakoby jako opuštění té klasické činohy. Jo. Že, a to, protože on tam vlastně několikrát v různých těch textech pořád jako vlastně říká, že krutost je metafyzická kategorie. Pak jsou tam ty, jakože když si přečtete manifest divadla krutosti, tak zatím jsou ty komentáře, takový ty listy o krutosti, jak on to furt jako dovysvětluje, to, protože je to jakoby nesrozumitelný, tak možná, že na to jsem vás měl navést jako důsledněji. Protože tam on jako neustále opakuje, krutost není násilí. On se vlastně snaží zbavit, nebo on říká, krutost není sadismus, že mu jako nejde o to, jako hrát Fordovu Anabelu, protože tam někdo někomu vytrává srdce. To už je jenom jako vnější projev. Nějaké jako strašlivé, důsledné, metafyzické jako situace. Jo. Přesně toho jako něčeho jako strašlivého. A jo, i v tom manifestu tam máte, že jo, je tam, když tam má krutost, tak to je, on tam říká, bez prvku krutosti v základu každého představení není divadlo možné, dobrý. Ale říká, ve stavu degenerace, což myslím si, že stojí za to si uvědomit, jak on je jako proti současné společnosti. To je celý ten Artaud. A já myslím, na tohle strašně, jak ho vidíme jako vizionáře, tak jako strašně málo v něm vidíme někoho, kdo říká, současná společnost je úplně marná. Jako úplně strašně marná. On řekne, ve stavu degenerace, v něm se nalézáme, může metafyzika, jo, mluví o krutosti, ale to řekne metafyzika, do lidských myslí proniknout jen skrze kůži. Což jako ano, to se dá krásně vztáhnout prostě ke Grotovskému, k tomu, jak herec u Grotovského zintenzivní svou přítomnost natolik, že když stojí metr od vás, tak i když jako jenom zpívá a vůbec tam není text, tak je to prostě v něčem, si aspoň všichni představujeme, nikdo jsme tam nebyli. Jak to prostě bylo jako drastický, ale vlastně, že jo, ale ne drastický právě v té jako vnějškovosti. Jo, to mě asi přijde tady ten důležitý moment si jako uvědomit, že máme, že jako tomhle je ten text o divadle Amoru nesnad zavádějící, ale jako ty příklady, jak jsou jako vnějško, extenzivně, jak je tam ta představa toho jakoby vnějšího rozvratu té společnosti, že přesně jako rozkládají se těla, rozkládá se společnost, vraždí se tělo, se prostě strašné věci. Vlastně ten nejzajímavější moment je jako co se děje uvnitř, že jo, že je to prostě zpráva o tom. A v tomhle si myslím, že jsou jako takový, nevím jestli bratranci s Nietzschem, ale ta linka je tam poměrně zřetelná, že přesně tam, kde mluví Nietzsche o dionýském principu, tak to je v něčem jako to, co chce, jako čeho chce Artaud, aby jsme se dotkli tam, kde mluví o krutosti, když říká, že vesmír jako nemá smysl, jo, má tam krásnou větu, jako že nebe se stále může zřítit na naše hlavy, jo, to prostě není vesmír, ve kterém nějaký dobrotivý bůh dává něčemu smysl, naopak, to je zpráva o vesmíru, který jako bohové opustili, jo, že tohle je dost děsivý, jo. A on tam potom má v nějakých těch právě jako komentářích, když to potřebuje dovysvětlit, tak říká jako, Můžeme si velice dobře představit rizí krutost beztělesných muk. Jo, tam najednou on potřebuje jako, jo, že jako tam, jo. Ostatně filozoficky za to, co je to krutost. Z duchovního hlediska krutost označuje přísnost, soustředěnost, neúprosnou rozhodnost, nezvratnou absolutní odhodlanost. To znamená, najednou se dostáváme ještě jakoby jako dál. A v tuhle chvíli, jo, že tady já mám pocit, že se jako rozděluje ten, jako že jsou jakoby dva artódové, že jeden artód je artód prakticky divadelní, ze kterého si třeba 60. leta vezmou strašně moc. A nejenom 60. leta. Do dneška z toho žijeme právě v té, jako v tom rozpohybování divadla, jo, všechny tyhle. Ale pak je ještě jako tohle strana 114. Ale pak je vlastně ještě artód jako filozofický, jo. Jako hele, tohle je strašně, úplně strašidelný text, jo. Já budu ještě chvilku číst, jo. Z duchovního hlediska krutost označuje přísnost, soustředěnost, neúprosnou rozhodnost, nezvratnou absolutní odhodlanost. A pak říká právě, neprávem se slovu krutost dává význam krvavé neoblomnosti a tak dále, jo. A říká, stotožnění krutosti s mučením je nepříliš významnou stránkou celého problému. On se to snaží jakoby oddělit od toho vnějškově fyzického. Ale ve chvíli, kdy řekne, krutost je především jasnozřivá. Je to neúprosné směřování, podrobení se nutnosti. Jo. A ta poslední věta. Právě vědomí dává každému živému činu jeho barvu krve, jeho krutý nádech, protože je známo, že život je vždy smrtí někoho. To je strašný úplně. Ale jako, jo, ale prostě, ale je to, ale jako, rozumíte, jakože, a tohle je najednou jako artód, jako metafyzik. Najednou artód, který jako hovoří ještě o něčem jiném, než jak to udělat. Jakože postavme jiná divadla, zbavme se textu, jo, ještě, že jo, když on furt nadává na to, jako, jak je divadlo textový, tak samozřejmě my to zdaleka tak nedoceníme, protože jsme v jiný divadelní tradici, kde je mnohem výraznější režisér, zatímco francouzský divadlo ještě té doby je pořád strašně rétorický. Jasně, že má svý jako avantgardy a má Coppola a tak dále, jo. Ale prostě my proti tomu už máme v tu chvíli jako mnohem divočejší avantgardu. Máme Kvapila, máme Hilara, máme jako divadlo, který je mnohem jako režisérštější, jo. Jo, zatímco oni mají, jo. Takže jako já úplně, já myslím, že nejsme schopni docenit to, jak Artaud nenávidí text. Jo, jako text jako něco, co opravdu je jako rétorika a co je nějaký typ ještě jako, skoro bych řekl, jako lingvistického násilí na divadle. Jo, že on opravdu, jako to je, my jsme nikdy neměli tak výraznou představu, jako jak se má správně mluvit v komedii française, to jsme prostě nikdy neměli. Mně to nechybí. Jo. Ale tady to o té krutosti mě přijde jako strašně jako zajímavý, protože najednou je to jako ještě opravdu představa toho, že mluvíme nikoliv o tom, jak to divadlo dělat. A najednou mluvíme o smyslu umění, jako právě, který jako... Jo, že tady bych nějak jako skoro měl tendenci oddělit Artauda jako, nevím, jestli praktika, to je z nějak, kdyby to bylo něco nižšího, jo, ale prostě jenom si uvědomit, že má tyhle dvě jakoby roviny. A já myslím, že z toho čteme jako různý věci. Jo. Dává to takhle jako výzva k přemýšlení smysl? Johana přemýšlí a hledá něco, na co by, jak by navázala.
No, protože já mám ještě jako jedna věc je to, že v těch textech zase, vlastně stejně jako jsme se o tom bavili u Platóna hlavně, u Nietzscheho jsme od toho pak trochu upustili, tak jsou slova, u kterých si jako velmi intenzivně uvědomuju, jak hrozně nevím, co tě myslí.
Tak zkusme se u něčeho zastavit.
A právě nějaký úplně konkrétní, no jasně, přirozený, a to ještě není tak hrozný, ale to tady je přirozený a magický ekvivalent dogmat, to bude strana 34.
Ano, tak jdeme na stranu 34 a uvidíme, jak se s tím vypořádáme.
Ale jo, že bylo, no to bude ještě dobrý, ale... jako opravdu, no tak tady to je to, že jasně. Nabízí se otázka, jestli tady v tomhle hrozném světě bude hrstka lidí schopných prosadit tohle vyšší chápání divadla. A teď, který nám všem poskytne přirozený a magický ekvivalent dogmat, v něž jsme již přestali věřit. To dobře, tak je to narážka na něco, co si představuju poměrně abstraktně, ale je to nějaká ta specificita divadla, nějaký ten mýtus, rituál, něco. Dobře,
no.
Ale jako...
A teď si to zkuste dát do... Tak jako podívejte, jenom si zkuste domyslet ten kontext, že Artaud je opravdu jako radikální avantgardista, který má neustále problém s vlastně s tím, že divadlo se vlastně komercionalizuje, bagatelizuje, stává se roztomilou maloměšťáckou zábavou.
Digestivní divadlo, ne? To je jeho termín.
Taky. Ano, ano. Dobré divadlo, divadlo ke kvalitnímu zažívání, by se to dalo říct česky. A proto pak napíše divadlo jako mora, jo, protože jemu jde zjevně o to, jako obnovit nějakou radikalitu divadla. Jo. A zjevně je to pro něj představ, jako jsem řekl, on není terminologicky přesný, takže já si myslím, že zase jako nesmíme plýtvat moc energii na jako nehrabal by se v tom moc, protože on to dělá jako intuitivně strašně někdy ty věci. Jo. Ale jako když říká, jako, že potřebuje magický ekvivalent dogmat, že jo, tak on má zjevně představu, že dřív ta společnost byla sice nějak jako třeba zpevněná, ale měla svoje rituály. Já si myslím, že on strašně moc mluví o tom, jako že jeho fascinuje prostě toho, že jsou v jeho době ještě společnosti, kde se může dít něco, co je skutečně rituální. Mm-hmm. Protože se zároveň kouká na současnou třeba církev a má pocit, že už je vyprázdněná. Jo? On vlastně mluví o tom, že jako, což je téma prostě jako opravdu jako už asi 150 let, že z té společnosti mizí náboženské rituály, nebo se dá použít ten termín, který máme od Maxa Webera, odkouzlování společnosti. On vlastně mluví o tomhle, že se ta společnost jako odkouzluje a on by ji potřeboval zakouzlit. On potřebuje, jo, teď to jakoby napoju až na estetiku performativity Fischer-Lichte, ale ona na něj reaguje, ať už jako vědomě nebo nevědomě, nebo spíš vědomě, ale ne explicitně třeba. Jo, takhle bych to řekl. To znamená, já si myslím, že u Artauda je právě ta představa, že to divadlo krutosti má být jako zakouzlením, že najednou divadlo nemá být jako zábavka, divadlo nemá být prostě prodejné, divadlo má být nějakým jako radikálním rituálem, kde se dějou jako strašlivý věci. A teď ne úplně jenom v Nějškově, ale když to nepůjde jinak, tak ta vnějškové násilí má odkrýt nějaké jako něco ještě hlubšího. Jo. A stát se, jo, je to úplně totéž, jako když prostě nebo je to podobná figura, jako když přesně ten Nietzsche hovoří o zrazení tragédie, on chce jako obnovit tragédii, že jo? Celý ten text je o tom, že Wagner obnoví tragédii, protože už zahynula a teď by to šlo udělat jinak přes tu operu. Nevíde to, bohužel, nebo bohužel, já nevím. Jo? Ale vlastně my bychom mohli, ale jako, že to je strašně silný téma a je pak inspirováno nejen Artaudem, jako přesně u toho Brooka nebo u toho Grotowskýho. To jsou ty výpravy k těm počátkům divadla. Jo, to je vlastně ta představa, že jako vykročíte z toho současného provozu, protože už vám je prostě úzký a máte pocit, že je tam moc kompromisů, nebo že už je to absolutní bagatelizace. Jo, to já teď nejsem schopný domyslet, jak vypadá kolem Artauda francouzský divadlo, protože samozřejmě my, když se učíme o francouzský divadle, tak se učíme vlastně jenom o těch věcech, které jako přesahují ten mainstream, jo, které něco jako probourávají, posouvají, experimentují. To znamená, jako člověk není vůbec schopný, já nejsem schopný dokalibrovat, Francouzi by nám to řekli, když Ligne podělá nějaký experimenty. Ano, bylo to maličký kapesní, ale jak vypadalo celý francouzský bulvární divadlo, jak vypadala Comédie Française, za kolik toho jako v poměru vůči sobě bylo, jo, takže
jsme se to trošku učili,
no, tak
ale ne, jakože to bylo vlastně hrozně zajímavý, tam to uvědomění pro mě toho, jako přesně k čemu se vztahujeme, když se učíme druhou divadelní reformu, tak co víme, co se dělo, jakoby ve zbytku Ameriky. Je to jako vachlatý, ale
no, nejde o to, že je to vachlatý, je to jako přiznaný zaměření, je to prostě fokus, že nás zajímají ty věci, které jsou třeba inovativní, nebo jako inspirují nás, a teď jenom občas by bylo dobré říct, no a vedle toho se dělá spousta divadla, který bylo možná úspěšný, ale vůbec nás nezajímá. Aspoň tohle si občas uvědomit. Jo? Jako konstruujeme ty dějiny zpětně, to není nic proti ničemu. Jo? Jenom je dobrý si to občas uvědomit. Ale je dobrý si přesně uvědomit, že když je ten Artaud tak frustrovaný, tak je tam vlastně kontext, který my nevidíme. nebo který on není potřeba nutný jako popisovat, jo. Ale je to totéž, jako když čtete jakýkoliv pamflety, manifesty od kohokoliv, tak vlastně je potřeba si občas jako třeba dorekonstruovat ten kontext, jo, nebo nevím, když jako Burian nadává na Hillara, no tak to je úplně, tak tam už si to umíme představit líp, protože jsme jakoby doma, jo. Jako druhá věc, jenom ještě si možná uvědomte, jako je jakoby širší kontext, ale že prostě tady ta snaha jako sestoupit k těm kořenům, občerstvit nebo obnovit to umění, teď já to schválně posunu ještě na další level, skrz něco primitivního, jenom je dobré si uvědomit, že to se paralelně děje i ve výtvarném umění. Jako ve chvíli, kdy prostě modernističtí malíři počínají Picassem a Gauguinem, začnou studovat naivní umění africký. Že to je vlastně pořád jakoby tatáž jako figura. Jo, a když dělá Stravinský probuzení jara, jo, to jsou pořád ty též momenty. To jsou pořád ty též momenty. Jo, to je vlastně ten týž kontext. Jo, že jako kdybychom chtěli, tak je pro mě otázka, jestli by dávalo smysl položit jako, a to by mohlo být vtipný, to už musel někdo udělat. To nemůže být zase tak jako, to nemohlo napadnout jenom mě, to je blbost. Prostě co by se stalo, kdybychom vzali jako Stravinskýho probuzení jara a vedle toho si dali toho Artoda? To je plus minus těsně vedle sebe, tam není žádný jako fatální rozestup. Jo. To znamená, a přesně probuzení jara taky jako pro dobové publikum je šokující z mnoha různých důvodů. A taky jakože jdeme k nějakým jako prastarým ruským mýtům, jdeme k nějakému jako tanci, který rozhodně nechce být krásný. Jako zkuste si teď to před, jako kdyby jsme jako chvíli ignorovali to, jako kdo koho mohl znát. Jo. Úplně nebudeme vůbec hrát hru na jako prokazatelné ovlivnění. To je úplně zbytečný. A jenom kdyby jsme si řekli, že prostě umění, experimentální nebo radikální umění této doby se snaží jako vylomit z nějakých jako realisticko-klasicizujících tendencí a potřebuje se občerstvovat nebo sahá do nějakých jako primárních, primitivních, budových oblastí na různý způsob, tak najednou to probuzení jara by tam jako dávalo strašně moc smysl. Jo. I pak ten význam, jaký pak má probuzení jara prostě v tanečním divadle a jak se k němu ti jako choreografové vrací, protože jim to právě umožňuje najednou nepředvádět se na tom, že udělám jinak Labutí jezero, ale udělám prostě probuzení jara. Jako každý dobrý modernistický choreograf udělá v nějakou, nebo moderní, postmoderní, nevím jaký, v nějakou chvíli udělá prostě svoje probuzení jara, si myslím. Dává to, jako teď já jsem jako to tak jako střelil trochu od boku, jenom se to snažím jako pro nás toho Artora jako ještě jako dostat do širších souvislostí, aby nevypadal, že se tak zase úplně vynořil z ničeho. Jo? Jako on je úplně originální, ale zároveň je jako možná pro nás jedním z nejzhuštěnějších momentů jako té snahy o to vytvořit opravdu nějaký nový typ divadla. To musím fakt ale najít, ta studie musí existovat o tom Stravinském, to nedává smysl. Ne, úplně vážně mi to přijde strašně zábavný. A nebo je to jenom, nevím, teď nevím. Já jsem teďka ještě s vašima kolegama probíral trochu Pinuba už a koukal jsem na její probuzení jara. A tam už je ten Arto dojít úplně jednoznačně. Jo, jakože, že kdybychom jako dopočítávali ty, kteří navazují na Artoda, tak si myslím, že tanc teátr od Pinuba už tam patří třeba taky. Že to nemusí být jenom jako ta takzvaná druhá divadelní. Tam je to ospa, už jsou toho tuny, jo, ale...
No jo, ale ne, myslím jako jenom teď tady to jako navazování, to byste mohl navázat všechno na všechno.
No jasně, jako, no že jasně.
Ten koncept toho navazování mě v určitou fázi studia zkomplikoval život, že mi došlo, že to nejde brát takhle.
Ne, ale, proto jsem ani tady nechtěl říkat, že Stravinský navazuje na Artora nebo Artor jasně. Na Stravinského, to bych právě takhle primitivně nedělal, jako naopak, jako já si myslím, že tam jde jenom o to pracovat s tím, že existuje nějaký, to teď bude vypadat jako odbočka, možná to je odbočka, že existuje opravdu nějaký mentální a myšlenkový prostor, který ti tvůrci prostě sdílejí. A je jako fakt jako jedno, jako nemá smysl hrát takovou tu hru na to, kdo je první. Jo, to fakt vůbec nemá smysl. ale prostě je to nějaký kulturní milie, ve kterým se vynášejí nějaký témata.
Jo.
Protože se dá mluvit o tom, že první divadelní reformu strašně ovlivňuje Nietzsche. Už Isadora Duncan čte Nietzscheho, že jo? No, takže to se někam jako propisuje. Ale ne v tom smyslu, že někdo explicitně na někoho navazuje, ale jde spíš o to, že něco už je jako jakoby téma, který je ve vzduchu, nebo k téma, o kterých se mluví v kavárnách, kde si všichni zhruba čtou, když ne to též, tak aspoň z části jako podobné věci. Takže pak není divu, že v rozpětí 10 let vyskakují podobné věci, ať už o sobě vědí ty lidi nebo ne, to je mi vlastně úplně šumák, upřímně řečeno. Takže to nemá právě, jo, protože přesně když pojedeme na ty vlivy, tak z toho vznikne taková jako bizarní hra na to, no dobře, tak nemáme na to důkazy, tak si vykonstruujeme vliv, jenom aby jsme měli pocit, že někdo někoho ovlivnil, to je zbytečný. Jo. Ale ta představa, že něco je v tom prostoru, něco je v tom kulturním poli, něco je, někdy se používá termín jako Denkraum, který já teďka proskoumám, to je sociologický termín, něco jako právě vlastně něco jako myšlenkový prostor nebo myšlenkově reflexivní prostor. Jo. Tak jako říct si, že prostě umělci ve Francii nebo v Evropě experimentální ve 20. a 30. letech sdílejí jeden Denkraum, ve kterým je někde jako Nietzsche, Bergson, tohle, jo, prostě tak vytvoříte kolem nich takovej rámec. Ale neznamená to, že oni jsou v něm pasivní, že jo, tak jako tady jenom takhle, dál bych fakt jako nešel. Jo, to fakt není zábavný vůbec. Nebo je to strašně reduktivní, no.
No a zároveň
no.
Ještě teda, když já jsem ještě chtěla jako jednu věc a to je teda ještě u toho triumfu temných sil na straně 32.
Mm-hmm. Triumf temných Eros. Sil, pojďme, no.
Eros jako zdroj tvorby zmizel v temném převleku libida. Hledám 32.
Ano, ano.
Mám to, jasně, tady. Předposlední odstavec. No tak vůbec, tady ta návaznost na Erose a na libidum, kdy se pak dostaneme teda k tí libidinální ekonomice, tak si trochu předpřipravuju půdu.
No.
Protože tady jsem jako... Je to jedno z míst, kde jako kde jsem hodně ztracená, jak jakože teda Eros. Já jsem zase u toho jako vlastně slovíčkaření.
Jo, ne, ale to je dobrý slovíčkaření, jo.
Jo, že platonský Eros, tak ještě k tomu, když jsme se na tom teda předmětu četli o platonském Erotovi, tak mě to...
To se vám správně spojuje, ano.
To víc jako dráždí.
Ano, ano.
A ještě to libido.
Hele, tady no. Jako se, podívejte, tady si myslím, že jako... A má smysl přivolat si ještě na pomoc jako třeba takovou spojku. Třeba i toho Strindberga, jo. Že tak jako jsme říkali, že jako Strindberg svým způsobem jako může souviset nějak vnitřně s ničem, tak stejně tak bychom to mohli jako otočit tu logiku. A v tuhle chvíli, a nemá právě pořád smysl hrát jako hru na to, kdo je první nebo není první. Ale jako já bych byl ochotnej hájit tezi, že kdyby náhodou Arthur nechtěl něco psát, tak klidně mohl inscenovat sonátu duchů. A bylo by to přesně to, co chce. Jo? Jako jenom, že je to pořád nějaký prostor, ve kterém se otvírají věci. A proč jenom do toho vztahu toho Strindberga? Protože přesně, jako to je, že jo, zhruba jsou 80. a 90. leta 19. století, který explicitně spojujeme jako s Freudem, ale zároveň v tom umění se strašně výrazně vynoří přesně to téma, jako nejenom ženské emancipace, ale zároveň tam přesně to téma jako toho jako vztahu pohlaví, boj pohlaví. A teď jako to rozlišení mezi jako sexualitou a libidem, jako pudem, a tím Erosem jako tím, co je jako transformovaný. Že jo, protože jako ten Arto zjevně to čte tak, že ten platonský Eros je jako to, co je jako odtělesněné a tvořivé. To je prostě, tady on už toho Platona hodně zjednodušuje, protože už je to 2500 let a možná, že to četl, ale četl to z druhé ruky a nepotřebuje nám to diskurzivně vysvětlovat. On potřebuje vlastně udělat tu opozici, že na jedné straně je představa toho platonského Erosu jako té jako tvořivé jako lásky, která vlastně vytváří ten vesmír. Ale proti tomu má tu zkušenost, jakože to libido, ten put, jo, je prostě něco, co je prostě, co nás jako ovládá a co považujeme, jo, že jo, co je jako špinavé, nízké, temné. Protože to je vlastně téma jako freudovský psychoanalýzy, jakože je to najednou, jako to, co je jenom v tom podvědomí, je to někde strašně hluboko. Ale zároveň to je ten život. Jako to je to, co je jako životodárný, že tady se najednou mění ta představa toho, co nás teda jako řídí. Jestli ty jako transcendovaný prostě jako platonsky transcendentní, prostě jako sofistikovaný emoce. A nebo to, jo, že on tady jako, ať už zase vědomě nebo podvědomě, jako reaguje i na ty freudovské představy, že jsou prostě jenom dvě základní, jako dva pudy, a to je prostě jako pud sexuální a pud ke smrti. To je, jo, a teď se můžeme stokrát bavit o tom, jestli nám přijde Freud příliš primitivní. Ale zase, když on to píše, tak Freud už je prostě jako standardizovaná, ale už jsme za tou fází, kdy to všechny jako okouzlovalo a připadalo jim to strašně sexy, ale jako bylo to vlastně strašně výrazný téma. Jako to objevování toho, co je to erotika, co je to sexualita. Bylo pro tu společnost, řekněme, přelomu 19. a 20. století strašně silný téma. Jo. Ne, ještě ne v Ibsenovi, ještě ne v Čechovovi, ale když půjdeme jenom přes ty dramata, tak už u toho Strindberga pozdního to vlastně jako cítíte, jako přesně to téma toho, že najednou, už jako Slečna Julie je přece jako taková jako trochu psychopatologická studie, prostě jako vztahu, který je postavený možná jenom na sexu a na manipulaci, je velká otázka, co se mezi těma dvěma děje, tam je to asi poprvý. Ale pak jako je tohle téma strašně silný, jako hlavně u Schnitzlera. Jako když si vezme, tam se vyloženě tak jako napůl ironicky hovoří o tom, že prostě z freudismu už se stala jako módní, tam na to existují ironické reakce, tak jako kolem roku 25-30. Ale prostě když si vezmete Schnitzlerův Frey, což si myslím, že je taková jako nejrostomilejší, ale zároveň vlastně strašně brutální hra, jestli jste to četli. Znáte Schnitzlerův Frey? To je úplně jako svým způsobem úplně rozkošný. A myslím, že je to hra, která ještě se dokonce nějakou dobu, hele, ona se vyskytuje přece i v tom, i v Stopardově Leopoldštatu. Oni to tam čtou. A v tu chvíli, a teď jenom teatrolog si musí uvědomit, že oni to tam čtou, protože v tu chvíli se to ještě nemůže hrát, protože to je ta skandální hra, která jako se dostane na jeviště o něco později, protože až po první světové válce. No ale Ray je prostě strašně zlomyslná hra, která je napsaná tak, že to je série dialogů pro dvě postavy a je to prostě napsaný tak, že každý ten dialog je o svádění. Je to prostě tak, že opravdu jako vždycky dvě postavy spolu hovoří a ve chvíli, kdy končí ta sekvence, tak je jasný, že dojde na sex. Ale jako na sex, ne nějaký jako milostný svádění, jako na sex. A ta první sekvence si myslím, že je prostě opravdu jako velmi bohatý muž a prostě jako prostitutka. Ale teď je to napsaný tak, že každá ta postava je tam dvakrát. Takže jako to vždycky skončí tím, že někdo se s někým vyspí, a pak v té další sekvenci zase jeden z těch dvou jako se vyspí s někým a takhle se to zřetězí a na konci se to uzavře ten kruh. Takže oni takhle prostě asi 10 postav se spolu jako řetězově takhle zprostředkovaně vyspí. A prochází to vlastně tou společností. Je to strašně vtipný. Jo. Ale je to jako vlastně vtipná, groteskní varianta jako pořád téhož tématu. Jakože libido, které neovládáme. Sexualita, která najednou jako neví, co se sebou. Jo. Jenom ten Schnitzler to řeší jako, protože je Vídeňák, tak to řeší v žánru takových, řekněme, jako lehtivých komedií a balancuje na té hraně, kdy to nikdy nepůjde úplně do něčeho jako temného. Ale je to, jako dneska, když se to hraje, tak to někdy hráváme jako mnohem temnější, protože tam právě ještě víc odečteme tuhle jako, nevím, jestli temnou rovinu. Jo. Ale to je jenom jako spíš na dokreslení toho dobového milie, jo. Na tom Schnitzlerově je to krásně vidět.
Takže se tomu dobře rozumím, tak ta poznámka o
libidu na straně 32, no.
Jasně, o platonském erotovi je teda tvořivá síla platonská, to znamená to, co utváří svět, ale jakoby mentálně, duševně a proti tomu.
To tělesno.
A zároveň tenhle dualismus, ale v momentě, kdy to stáhnu zase zpátky k Arthurovi, tak je to tělesno to, co on chce v praktickém divadle zasáhnout, aby se teda dostal od textu, ale zároveň to dělá kvůli tomu, aby vlastně rozložil společnost.
Ano, ano, aby prošel, jako on vlastně chce jako projít přes to tělo, on je v tom dualismu chycený, ale chce jako projít přes to tělo znovu do té metafyziky. On už je jenom přesvědčený, že už to nepůjde přes text, nepůjde přes ty existující formy, ale že to musí jít vlastně přes to...
Protože to určitě moc
nezvěř, no, ne? Jako by přes to haptický. Jo. Jo, že mně přijde na tom Arthurovi fakt jako fascinující ta věta, že ta metafyzika může projít už jen přes tu kůži. Jo, že najednou, jo, a že tady jsme těsně u Nietzscheho, ale ještě ne dost. Jo, protože ten Nietzsche, jakože dalo by se možná říct, že ten jako Arthur jako radikalizuje ten dionýský princip, jo, protože u Nietzscheho v jeho dobovém kontextu je radikální ta představa, že dionýská je to, co ničí, ničí individualitu, vytváří nějaké jako spojení. Jenom zase v Nietzscheovském dobovém kontextu je tam pořád ta představa, že apolinské je vlastně jakoby vize, odstup, zrak, zatímco to dionýské je prostě to jako kolektivní a tak dále, tak dále. Ale ještě tam není ten poslední, jako ještě pořád si myslím, že ten Nietzsche nedomýšlí to, jak je to s tou, no že jako toho, jak teď říct, jako jednoduše, no že prostě jako s tím tělem, že se zachází jako kontaktně, jo, že prostě najednou to tělo, Nietzsche. No že tohle ještě ten Nietzsche jako podle mě nedoříkává, nebo to se teprve postupně otvírá v tom moderním umění. Ne, není to jako žádná chyba, jenom já tady vidím pořád jako spíš jako stupňování nějak, nebo jako rostoucí radikalizaci, jo vlastně. Jo,
ve že, vztahu k tomu tělesnu.
Ano, k tomu tělesnu.
Nebo využití jo, atakování něco.
Jo, že prostě jako pro Nietzscheho už je dost to, že ten dionýský princip se projeví třeba tím, že jako chor tanečníku nebo chor zpěváku jako splývá. Uh-huh. Že už to je vlastně jako pro něj strašně intenzivní. Jo. Izadar Rankin na to navazuje přesně těma představama toho, že najednou dělá choreografie, které některé jsou jako právě kruhový, davový, prostě jako jinak chápe jako baletní vlastně, nebo taneční už radši říkejme, jako ten chor. Ten Arthur jako na tohle navazuje a ještě říká, ne, ještě potřebujeme jít jako do toho ještě blíž vlastně. Jo. Že oni jsou jako vlastně jako trošku strašidelný na tom, že když to začnete číst takhle, začnete jako dávat za sebe a mezi tím by se ještě našel jako spousta dalších skeptiků, tak zjistíte, že oni jsou všichni jako skeptický vůči současné společnosti, že furt jako varujou před tím pádem. A za 30 let zase někdo varuje před pádem a za 40 let zase někdo jako furt. A ten svět furt nějak funguje, jo. Ale podařil jsem říká, ne, konec, blíží se apokalypsa, jako už dál už to nepůjde. A ono to zase jako skočí někam. Ne? Ono to zase někam jako skočí. No. Jako nechci říkat, ono to fakt není tak jednoduchý, že by byl jako, že by Arthur přímo navazoval na Nietzscheho, ale rozhodně je to jako podobný typ myšlení, nebo je to podobná jako linka, jo. Že ono se to pak jako zpětně, jakože když se na to pak díváte z perspektivy 60. let nebo současnosti, tak už se pak jako strašně blbě, jakože tam pak přesně nemůžete říct, jestli někdo víc vychází z Nietzscheho nebo z Arthura, protože z toho odstupu už se ty věci začnou překrývat, prolínat, nemá to asi ani jako nutně nějaký jako smysl to takhle. Takhle jakoby klasifikovat. Protože si myslím, že oni jsou jako oba jako... No jsou to prostě vizionáři, kteří jsou nějak hraniční. Jo? A oba dva, jako v tomhle se ta figura vlastně opakuje, oba dva zešílí.
Nietzsche a to.
No jasně. Ja, jasně, teď to, já jsem to řekl tak, něco jako... Pardon, ne, ale jako prostě ta hraničnost je prostě podle mě strašně zásadní, jo. Jo, a to je jako takový moment, který jako do toho já vás už nebudu hnát, to nechávám tak jako, nebo hnát, to nechávám tak jako stranou pro vás, jako jenom jako výzvu, jo, protože tohle je vlastně tady tenhle výbor, jo, jakože divadlo a jeho dvojenec, to je pořád jako relativně raný Arthur. A my už máme jako ty zbývající tři svazky vydaný. A to jenom na to tak jako koukněte, to je strašně těžký čtení, já to vždycky jenom občas jako čtu. Tam jsou právě jako takový, tam jsou nejzajímavější potom ty úplně jako poslední věci psané jako ve 40. a ve velmi raných 50. letech, jako všechny ty texty, které jsou, u kterých jako vlastně už nevíte, podobně jako u Nietzscheho, když čtete prostě zlomky z pozůstalosti, když čtete tu poslední fázi. Jestli je to ještě prostě jako radikální psaní nějakého typu, a nebo už je to opravdu vlastně jako na vás promlouvá jako šílený duch. Jo. A ta hrana je fascinující, ta hrana je úplně děsivá. Jo, protože ty poslední texty, a nedá se to úplně jednoduše jako rozlišit, jo, protože medicínsky se dá jako asi říct, že oba dva se propadnou do schizofrenie, oba dva mají prostě obrovské množství jako obsesivních sexuálních představ. Tam, jako, tam je to freudistické až, jo. U toho pozdního Artova tam jsou neustále představy toho, že jako někdo jako ho ovládá přes sexuální energii. Že ho prostě jako, že tohle je, jo, tam je strašně intenzivní jako už jako skoro jako odpor k tomu tělu, jo, prostě nebo jako k té tělesnosti jako k něčemu, co ho jako manipuluje, čeho se chce vlastně zbavit. A vlastně ty texty jsou na hranici opravdu jako jeden komentátor říká, no to je takový jako art bry, tam vy prostě nevíte, jestli je to jako když dítě napíše jako říkanku a vlastně neví, co říká. A nebo jestli je to geniální věc. Je to strašně, je to, jakože to ještě právě, jako, jakože v tomhle ohledu já mám někdy pocit, že když čteme jako toho Artora těma brukovskýma nebo gorotovského očima, tak je pořád jako děsně úhlednej. Je prostě pořád takový, jako vytáhli jsme si z něj jenom to, co jsme schopni jako přijmout. Ale vlastně tam je potom jako strašně zajímavý moment. Právě v těch pozdních textech, kdy jako se dotýkáte něčeho, co fakt hraničí s nějakým typem jako neúprosné krutosti na sobě samém. Jako fakt člověk neví. Ale je to něco, co je jako jenom spíš, jako říkám, že to existuje, zkuste do toho třeba nahlédnout, ale zároveň je to fakt takové, jako mně to přijde někdy úplně sugestivní čtení a někdy mě to přijde úplně nesnesitelný, že to jako zahazuju, odkládám, nehodlám se tím jako zabývat, takže tohle spíš jenom informuju, ať jako si jenom uvědomíte, že ten rozdíl je možná větší, než se zdá. A mě k tomuhle přivedla Sontagová, protože Susan Sontagová má strašně krásný esej o Artaudovi, kde právě říká, že Artaudovi musíme přiznat to, to je v souboru, který se jmenuje Ve znamení Saturna, kdybyste se na to chtěli kouknout. Je to úplně neteatrologický esej o Artaudovi, kde ona vlastně říká, že musíme, že Artaud se dá číst jedině s vědomím, že chce být nesrozumitelný. Že prostě jsou tam místa, která mají zůstat nesrozumitelná, protože on v těch pozdních textech přechází do takové, a vy nevíte, jestli je to jako fiktivní jazyk nebo dětské blábolení, jo? Že prostě najednou jako opravdu, jako kdyby chtěl psát nějakým jako magickým jazykem, jako, něči, jako vytvořit opravdu něco, co bude jako úplně, jako kdyby fakt chtěl vytvořit něco jako novýho, jako něco, co bude, jako co prolomí tu realitu, jo, že tam je to, jo, že to není jako když máte, já nevím co, když čtete Joyce, jo, když čtete Joyce, ty jeho experimenty s jazykem, jo, tak tam je to kouzlo v tom, že pořád jako když se zastavíte u Joyce a začnete přemýšlet nad tím, jak ty slovní hříčky fungují, tak je prostě jako rozlousknete. Je to obtížný, ale dokážete to jako rozplést všechny ty odbočky. To je jako Gertruda Steinová, vlastně to jako je, jako dá se to nějak jakoby prolomit. Jo. Zatímco tohle mně přijde strašně zajímavý moment, že někdo chce být nesrozumitelný. Jo, a my mu to máme jako, nevím, jestli přiznat, můžeme ho klidně úplně jako ignorovat, můžeme celý Artura takhle fakt jako vesele zavřít opravdu do blázince a prohlásit, že tam prostě patří a že jako vystouchuje se definitivně odmlčí. Ale je to jako, ten konec mě strašně pořád jako provokuje, nevím, co s tím, no. Přemýšlím, jak to jako číst, protože opravdu ta hranice mezi jako šílenstvím a tvořivostí se tady ukazuje takovým jako dost jako zásadním způsobem, no. Včetně toho, že je tam taková úplně jako fascinující historka z konce jeho života, což vykládá, že Artaud prožije jako závěr toho života prostě v tom blázinci a chodí ho tam navštěvovat různí lidé a jeden z těch přátel právě vysvětluje, že Artaud vždycky nosil v náprsní kapse deník, nebo sešit, kam si neustále jako psal. A že pak za ním jednou přišel a ten Artaud tak jako málem beze slova jenom jako ukázal, že ten sešitek už tam není, že tam až tam nikdy nebude. A za týden zemřel. Že jako najednou jako si uvědomil, to je strašidelný skoro. Jako ten moment toho, že jako přestala být potřeba hovořit a psát a v tu chvíli, že ten člověk prostě jako, že ta vůle opustí to tělo a končí. Že to jsou takovýhle jako hraniční příběhy, nevím, nevykládám to jako příběhy motivační, vykládám to prostě jako příběhy, které jako existují. Nevážně, ale jo, že prostě tohle je, tohle mě na tom přijde jako, tohle mě na tom pořád jako provokuje, tady to, že někdo jako zajde vlastně strašně daleko. A my se můžeme aspoň jako, jako koukat, přes ty texty jako stopovat tu cestu, jo? Nebo prostě vidět jako, co se dá a nedá. Ne, že bychom to museli všechno zažít, jo? Ale přijde mi to jako, odbočuju strašně, ale.
No, byste o tom začal mluvit kvůli tomu, jako, jasně, kvůli tomu dočítání Artoda koncem,
no, no,
jako
no,
těm posledním textům.
Jo, protože tohle je jako ještě nějaký trochu jiný Artod. A najednou je tam právě se jako vynořuje ta radikalita toho, co on má, ale už v těch raných textech, když prostě mluví o tom, že je potřeba dostat se mimo jazyk. Jo, tak ten pozdní Artod, jo, to je ten paradoxní moment, že se potřebujete u toho pozdního Artoda jako jazykem dostat mimo jazyk. Jo, že tohle je vlastně strašně jakoby zvláštní instance. Ale ono to jako, to jenom bychom, já směřu možná ještě k jinému oslímu můstku, a to je ten Lyotard, do kterého můžeme aspoň jako ťuknout v rámci možností, pokud máte chuť. Protože že ten Lyotard, nebo takhle, já mám někdy pocit, že jsou opravdu jako dva Artodové, že jako jeden Arto, nejenom, že je to jako praktika vizionář, to je možná primitivní, ale že jeden Artod je právě ten, který ho čte třeba Brook a Grotowski a tak podobně, a je to hodně Artod raných textů. A skoro by bylo zábavné se podívat na to, co kdy je přeložené do angličtiny a do polštiny, nebo do čeho, nebo já nevím, v čem to četl Grotowski vlastně. Jaký jsou tam ty výběry. Ale pak je Artod, kterého zná Lyotard nebo Deleuze a ta francouzská poststrukturalistická filozofie. A tam já mám pocit, že čtou právě toho pozdního, toho hraničního, toho, že vůbec nezajímá moc to divadlo. Lyotarda relativně nejvíc. Jo. Ale když jsem tady řekl, jako, že dostat se jazykem mimo jazyk, jako jak daleko jsme od toho, když ten Lyotard začne rozbíjet tu představu, že znaky a významy jsou nějak jako propojený. Jo. Že tady vlastně najednou, nebo když jako začne Lyotard hovořit o tom, že jako máme dělat energetický divadlo, který jako není o významech, není vůbec o ničem takovým. Jo. Že tady vlastně já mám pocit, že vlastně ti Francouzi mají jako jinýho Artoda. Trochu. Ale čtou z něj prostě jiný kusy. Jo. Je to úplně to tež, jako když se začnete bavit jako o tom, kterého Nietzscheho máme, protože Nietzsche se taky dá jako nakonceptualizovat na spoustu různých způsobů.
A to je teda celý přeložený do češtiny?
Já si nejsem jistý, jestli je úplně celý, ale jako máme ty tři nebo čtyři, vlastně čtyři svazky. Tenhle není číslovaný a k tomu jsou pak ještě tři. Takže toho už je dost a já si myslím, že je to pořád výbor. Jo, okay. Že to není komplet. Že to není furt komplet, ale je to už hodně velký výbor. Jakože pokrývá to rozhodně všechny ty fáze. Nemůže to být kompletní. To by bylo málo. On byl strašně grafoman. Určitě to není kompletní. Teď jenom tady nemám, ne, to by bylo jinde. Ne, to bych teď musel vzít, jako já myslím, že v těch, jak jsou ty tři svazky vydané u Hermana Sinové, tam je někde ediční poznámka, která přesně říká, z čeho co vybírali. Ale určitě kompletní Artod je větší. Když zagooglíte francouzsky, tak si myslím, že vám okamžitě vyskočí nějaký soupis Artodova díla, na který uvidíte, kolik to má svazku, myslím, že jich to má hodně. Hele, co ten Lyotard, jestli se můžu zeptat? To je takový předvánoční, ne, tak Johana ne. Zagooglí.
Ne,
dodělá si tu zápku.
Kopírovala z jednoho dokumentu pro druhého, abych to pak nestratila. No.
Nechci nás tahat úplně od Artoda, chtěl bych jenom, mě zajímá, co ten Lyotard, jestli vám, že, já nevím, jestli je to na vás moc, málo, šok, jak, co s tím, co k tomu potřebujeme, nepotřebujeme.
Jasně.
Ale aspoň trošku do něj nahlídnout.
No jasně, tam mám teda ještě jako víc než u Artoda problém s těma termínama, protože jasně. Tam jsou i jako často vyznačeny ty termíny velkým písmenem, takže člověk na pozoru zase mytické a fyzické, jo, nebo takhle, můžu takhle vyhodit přesně zase ty
nesrozumitelnosti? No, pojďme na ty nesrozumitelnosti.
Strana 131, o době, strana 131, to je to s tím, že výroba spotřeba, jsou ty činnosti převáděny na znaky, teda podřízeno mytickému nebo fyzickému. A že Marx pokračuje v semiotické teologii před kapitalistickou.
Jo, tam se vždycky taky ztratím, protože bych si pořádně potřeboval přečíst Marxe.
Já to mám nečetla nikdy ani nepořádně, no to už pořádně, takže to se ani ne, jako to.
Ne, ale, ne, to je v pohodě.
Tak konkrétně, tak Marx, dobře, takže, že pokračuje v semiotické teologii předkapitalistické ekonomiky, protože pracuje s kategorií užitné hodnoty.
Jo, protože tam jde pořád o to, že užitná hodnota dává něčemu jako nějaký finální smysl.
Ano.
Jo, to je to. Ano. Jo, a tím tomu dává nějaký finální vlastně význam. Jo.
No a teď úplně, když půjdu jako po jednoduchým, dobře, tak předkapitalistický ekonomiky rozumím, ale v semiotické ještě jo, stejně jako pak, že já nevím, kdo koho, jasně, pak mluví o Artaudovi a o týho desemiotických, jo to. Ale semiotický teologii, proč je tady slovo teologie použitý? Jako je to ve smyslu...
No oni, to je přesně vždycky ta nárazníková zóna prostě jako s francouzskou filozofií. Oni pracují s těma... My jsme jako teďka, ten Lyotard nás přetáhne jako ze středoevropsko-německého kontextu prostě do francouzského. No, a jsme úplně v háji. Jo, ale on tu teologii používá vlastně... přemýšlím, jestli tam není překlep, doufám, že ne. Jo, protože já bych intuitivně předpokládal, že to má být teleologie, a ne teologie. No, a teď bych si to měl jít zkontrolovat francouzsky. Ale já myslím, že jako ta teologie je tady v tom kontextu, že je to prostě nějaký jako celkový systém, který určuje významy. Jo, že je to prostě takhle.
Dobře,
termíny používá někdy jako takový obecný metafory. Jo, že to je problém s tímhle typem psaní někdy pro nás. Že oni jakoby ty termíny používají metaforičtěji, než my jsme zvyklí.
Dobře, to jsem ochotná přistoupit. Ne,
to já ještě. No, ale...
Protože to jsem si říkala, dobře, bude to nejspíš tohle, a vlastně mě uklidňujete, že je to jako jedna z možných variant.
Určitě.
Říkala, není to banální typ úvahy, ale dobře.
Ne, to je takhle, to vůbec není banální. No, pokud jste si to takhle vyložila, tak jste za mě v pohodě. No
a teď co to mytický a fyzický kousek nad tím, jo? Že teda... mluvíme o tom, že užitná hodnota, jo, vlastně to je takový kapitalisticky kritický.
Mm-hmm.
Jasně, všechno je vlastně převáděný jasně. V současné zkušenosti všechno řízeno zákonem hodnoty.
Ano.
V předkapitalistické ekonomice přenášeny jako znaky a významné činnosti do postavení prvotního. Jo, výrobek, výroba, spotřeba, byly
prvotní. No, protože to všechno bylo jako původní, jako bylo to všechno propojený, nebylo to oddělený.
Protože teď je všechno vlastně převeditelné na jednu hodnotu a dá se to, jasně.
Ano. Je to manipulovatelné.
A to vše je podřízeno mytickému nebo fyzickému? S velkým M a s velkým F.
No, jako já se taky vždycky ztratím. Ne, hele, jsou místa, kde já taky ještě pořád nerozumím, a toho štufu dokola. No. Takže... Tady opravdu vědomě vám předkládám text, se kterým taky bojuju, protože je vlastně mimo naši běžnou, nebo naši běžnou tradici. Já si myslím, že kdybych přizval profesora Petříčka, tak se na mě bude chvilku koukat, jakože co to tady vykládám, protože prostě on se věnuje francouzský filozofii 40 let, nebo 50 možná, jo. Ale tady jde opravdu, já si myslím, že on tady hovoří o tom, že to mytické a fyzické, jenom jako úplně, když zpomalíme, jo, se pořád vztahují k té předkapitalistické společnosti. Ty věty jsou strašně komplikované.
To si taky myslím.
Jo. A v té předkapitalistické společnosti je všechno podřízeno buď mytickému, v tom smyslu, že panuje nějaké náboženství, které vlastně vytváří systém, ve kterém ty věci mají nějaké hodnoty. A ten Lyotard, když dává ta velká písmena, tak tím většinou označuje to, čemu říká velké příběhy. Jako ty velké, to je jeden z nejnotoričtějších Lyotardovských termínů. On má vlastně tezi, že postmoderna je koncem velkých příběhů. To znamená, že se rozpadají jako velký narrativy typu Bůh dává světu smysl, národ dává světu smysl. Jo, to znamená tady tyhle jako velký vyprávění, o kterých on říká, že jsou vlastně mýtický pořád. Jo. A tady si myslím, že to jenom komplikuje tím, že říká, že buď je tím jakoby velkým příběhem, který ten svět sjednocuje, buď to mýtické, anebo to fyzické. To znamená, ta věc má buď hodnotu v tom, že je zařazená do nějakého jako příběhu, jakoby, řekněme, nábožensko-mytického, anebo do úplně konkrétního příběhu, jakoby, dobře, obědí se dělá proto, aby byl chleba, aby jsme mohli jíst. A prostě je to takhle jako jednoduchý. Jo. Já bych zatím skoro nic složitějšího nehledal, ale je to řešeno strašně...
Já nic složitějšího.
Ale je to řešený strašně... Ale je to řečeno... Jo, dobře, jako... Dobře. Ale on je to jako jiný typ jako psaní, jo. Jakože, jo, jako hele, jako jenom já jenom zkusím vysvětlit, proč vůbec chci, aby jsme trošku aspoň na toho Lyotarda jakoby se o něj odtírali. Protože on, jako jenom vlastně, když si ten text uvědomíte, na koho reaguje, tak kromě Marxe, o kterém tady nebyla řeč, tak tam zmiňuje Arthoda, zmiňuje tam Nietzscheho, má tam Freuda. On vlastně on pokračuje v té lince, o které jsme mluvili, ale zase ji posouvá ještě někam jinam. Tak to je jenom jako dobrý, že jsou tam nějaké jako vazby. Ale zároveň jinak, než jsme zvyklí, pracuje právě s tou představou toho, co je to znak. A vlastně domýšlí toho Arthoda tak radikálně, že zruší celou semiotiku. Což mě na tom vždycky strašně provokuje. A tohle je vlastně jako text, který mě přijde strašně zajímavý v tom, že právě jako rozbíjí to, v čem my jsme jako do určitý míry vychovaní, a to je ten strukturálně semiotický pohled na divadlo. Tak jo, to je vlastně to, proč já chci, aby jsme si trošku jako uvědomili, že se o tom dá mluvit jako vlastně jinak. Že?
No, ale mně to vlastně přišlo v tomhle tom jako... Sice je to ultra radikální ještě v tom, jak si vezme toho Arthoda a říká, no ten Arthod je ještě dobrý, ale jo, a ještě,
ještě nedal, že to
dělá až to, co jste tady popsal, jakože dělá poměrně explicitně,
no.
Takže je to vlastně takový jako, nevím, postmoderně fenomenologicko, no. Performativně, takový jo, jako antisemiotický, že ano, to přijde jako hodně důrazný, ale vlastně to koncept, který mě neznervoznil tolik jako ten Arthod, teda popravdě.
Aha, to je zajímavé, to mě uklidňuje.
Protože nějak jako s tou postmodernou, možná i jak jsme se v tom teď koupali už rok s váma, nebo jenom vlog, jsme měli takový vaše postmoderní předměty, tak mě to jako...
Dobrý.
Jo, jenom, jestli je to tohle, to, co ti myslíte.
No je, jako je.
Jako je to ujetý to s těma znakama a že vlastně vyprázdní.
No, ale on ten for je v tom, jakože když si to teďka jako přetočíme, že jo, tak ten Lyotard, když se pořádně podíváte na Lehmana, tak Lyotard jako tam, kde jako jeden jako z filozofických zdrojů toho, jak Lehman postaví koncept postdramatického divadla, je opřený přesně o tohle Lyotardovo pojetí znaku. Jo, to znamená, vám už to možná připadá jako samozřejmý v tom smyslu, že vy už si umíte, jakože ten for tohohle textu je, který mě vždycky jako strašně provokuje, protože ten text je ze 70. let. Já si říkám, a v jakým divadle ten Lyotard jako mluví, co si jako představuje, když říká divadlo. To mě na tom vždycky strašně rozčiluje, jo? Protože on nezmíní žádný konkrétní divadlo, aby řekl jako tohle energetický divadlo. Tak já si říkám, dobrý, tak zkouším si představovat Wilsona. Funguje to?
Aha.
Že Wilson je tohle divadlo?
Aha.
Jo, že, protože já jako přesně tam, kde jsem vás teďka chvíli nutil jako číst jakoby Arthoda jako proti té naší praktizující tendenci a uvědomit si, že to má nějaký filozofický přesah nebo background nebo koncept. Tak jako u toho Lyotarda bych potřeboval použít opačnou metodu. Jako filozoficky je to úplně jasný. Ale jako najednou si jako ukotvit a říct si, dobře, on myslí tohle divadlo. Nebo tohle divadlo přijde za 30 let. Jo, divadlo, který najednou jako... Jo, nebo jo, protože i když se podíváte, jako Fischerlichte s tím Lyotardem tak nepracuje, ale zase tam někde ťukne vodeléze. To je ne, že Prašťák uhoď, oni by se opravdu urazili. Protože byl jeden ješitnější než druhý, ale prostě je to pořád jako proměna v tom, že najednou jako jdeme jako proti té semiotice. On ten fór je totiž ještě v tom, že ten článek původně je nějaký konferenční vystoupení. Já se na to tady podívám vteřinu. Počkejte, je tam ten rok? Jo, protože ono to má jako když si to dáme do dobového kontextu, tak ono to vlastně, on to pronese v době. Poznámky.
O performance prostě, na 60.
No to jsou raný 70. A právě, že jako on ten fór je v tom, že on to pronesl na nějaký relativně teatrologický konferenci, kde všichni právě byli ještě praštění tou semiotikou a prostě jako interpretovali veškerý divadlo čistě jako znakový struktury. Jo, to znamená, on vlastně reaguje na to, jak se ze semiotiky, že, která ve Francii propukne jako na přelomu 50. a 60. let přes Rolanda Barthes a spolu, která jako vrcholí vlastně v 80. jako Pavisovým slovníkem a Ibersfeldovou a tady těma věcma, kdy jako všechno je význam a teď děláte takovou tu jako strašně přesnou mapu toho, jako která složka je, která složka má jaký niance tady tu. Tak jako on jim do toho jakoby hodí jako bombu. Jako úplně, jako takhle brutálně. Ale vlastně ta bomba jakoby působí postupně a teprve, jako když pak vezmete vlastně estetiku performativity nebo prostě jako postdramatický divadlo a otočíte se, tak si můžeme začít říkat, no vlastně jako ten Lyotard jeden z těch, kdo otevřel tu možnost. Ale samozřejmě jako už je dneska jenom jako ten impuls, že nemusíme ho, ale to mě přijde jako, proto mě asi přijde jako zajímavý se najednou se jako vrátit nějakému kořeni nebo zlomu, který se ale zároveň dá číst, jakože završuje nějakou linku jako od Nietzscheho přes Artauda. Jo, že to je na tom, to mě na tom přijde jako... Dává to smysl takhle jako... Jo. Nechci říkat, kdo koho na... Jako, tady zrovna je to navazování explicitní. On se s nima jako zjevně vyrovnává. Že jo, prostě reaguje, zmiňuje Nietzscheho. Jo. A tak dále, a tak dále.
A i to východní tam má, to divadlo.
A má tam, jo, a přesně ten Zeami je tam mimo jiný proto, že jo, ten přelom 60. 70. tady je zase jedna z těch fází jako fascinace evropského divadla tím jako asijským. A je tam velká otázka, která dneska už se formuluje velmi zřetelně. Obzvlášť, když do toho vstoupí prostě jako už dneska jako japonská teatrologie, to je strašně zajímavý. Kdy oni říkají, jako přestaňte nám, jako, jak to, já to se pokusím, možná to nebude znít úplně zdvořile, jakože ta teze vlastně je, že my jsme si opravdu jako trochu skolonializovali asijské divadlo tím, že ho čteme jako znakový systém, že jako právě nedohlížíme ty energetický, emocionální, performativní momenty, že samozřejmě vystoupili jako to znakový je jediný, přes co můžete tu cizí kulturu přečíst, jo? Takže tohle je to pochopitelný jako nějaká historická fáze. Ale ten Lyotard jen si, kdo říká, no my tam možná je to něco úplně jinýho. My to možná jako nevidíme, nechceme vidět. Jo. Ale dneska, když se budete bavit jako s odborníky na asijské divadlo, tak to už tak jako budou přiznávat i tu možnost té semiotické interpretace. Ale nebude to to jediný. Jo. Najednou to bude prostě jako... Jo, že jako takovej ten moment, jakože, já nevím co, když my mluvíme o Brušákovi, když napíše... tu studii o čínském divadle je celý nadšený z toho, jak dokáže prostě vyložit jako ten stabilizovaný znakový systém. Tak jako z historického hlediska je to hezké, ale vlastně dneska už se to jeví jako dost zásadní kulturní nedorozumění. Jo, jako v tom pojetí toho znaku.
No a ještě teda, když dobře, a teď jsme se totiž teďka bavili o tom, no. Jak se Lyotard vztahuje k Artaudovi.
Ano.
Tak jsme se ještě bavili o jednom místě. To je ten...
33.
Jo.
133, já myslím, že tam zrovna teďka jsem tam zalistoval. No, povídej.
Jo, a ta citace je hnedka na další stránce.
Jo, tak jak cituje toho Artauda. A konkrétně tam je pak věta, že Artaud na cestě k zobecněné desemiotice zastavuje unihilismu. Když navrhuje, že ty hieroglyfy a tak. A přesně tam ta kritika, že Artaud zůstává západním žákem a opakuje etnologické režírování na východním jevišti. A mluví o tom, že ten i východní učitel musel vynalézat nedualismus, tu protiznakovost. Tak tady v téhle, tak tomu citátu, to jsem úplně zmatená, to mi nějak vykládá.
Počkej. No Milane, co jste k tomu měl? Ne, to
no, teď... Mě na tebe vytáhnu svoje oblíbené momenty.
Nevím, já jsem to pochopil tak, že v tu chvíli, kdy vytahuje teda toho Artóda a cituje ho tam, tak právě ho hnedka potom komentuje, že Artód se však na této cestě k zobecněné desemiotice zastavuje a zastavuje ho nihilismus. Takže jako tu část,
takže kterou... Na který jsme straně? Už to vidím, 34. Ano.
Takže ta citace vlastně odkazuje přímo k nějakým Artódovým ambicím, o které jako on se snaží, ke kterým směřuje, ale vlastně ho to zastavuje ta, a vůbec jako jako nedošel, takhle jsem to jako pochopil, že Lyotard ho jako kritizuje z toho, že jako něco říkal, ale moc k tomu jako podle jeho pohledu nedošel.
Jakože se mu to nezdařilo na té cestě, ne?
Podle
Lyotarda. No, ano, ano, ano. Jo. No hele, tam je totiž jako vlastně tam je strašně zajímavý to, že jakože tohle je moment, kdy ten Lyotard je jeden z prvních. Nechci říkat úplně první, ale kdo začne zdůrazňovat ty kulturní rozdíly. Jo, jo, protože že tady je mimo jiný i ten jako Artódův text o balijském divadle, o tom, jak je tím fascinovaný. Prostě nebyl on jenom, ale tohle. Jo. A teď ta... on tam řekne strašně hezky na straně 135, to je úplně konec toho odstavce, co jste četli, proto Artód zdůrazňuje posvátno více než zájmy. Mm-hmm. A to vlastně jako je najednou přesný moment, který jako říká, a teď nevím, jestli je to fair nebo nefair srovnání, ale je potřeba si to uvědomit. Zájmy to píše v kontextu stabilizovaný náboženský a společenský japonský kultury. Znamená, nemusí některé věci jako právě zdůrazňovat, ani nemůže. Zatímco ten Arto píše vlastně ze situace krize moderní Evropy. Jo. Takže tam je úplně podle mě přesná Lyotardova věta jako těsně nad tím. Moderní Evropa nedospěje žádným kočicu, že tím jako nějakým tou květnatostí, prostě což nevíme pořádně, co to je, že to je úplně nejlepší. Protože je to jeden z těch nepřeložitelných metaforických termínů, on to vysvětlí jako žádným osvědčeným prostředkem pro uvedení počitků do pohybu. To znamená, vlastně najednou je tam ten rozdíl, že prostě ta evropská kultura něco ztratila, podle Lyotarda i podle Artóda, vlastně podle všech. A teď to je strašně hezká formulace, domáhá se znaků a hovoří o nich ve chvíli, kdy už je ztratila. Jo? On vlastně jako jinak popíše to, že my jako jako Artód pociťuje nějakou nedostatečnost a chtěl by to jako znovu otevřít přes tu vizi toho, že vytvoří to magické divadlo, že obnoví ty hieroglyfy, že tyhle metafory on tam má pořád, jo? On se chce dostat k něčemu jako prapůvodnímu, tím, že prostě se urveme od toho textu nebo ho budeme používat jinak. A ten vlastně Lyotard to tady porovnává a vlastně říká, no, jako jo, ale prostě úplně to nešlo a ten zájmy to může udělat, jo, ale zároveň jako zdůrazní ten kulturní rozdíl, který tam prostě jako je, no. Mně tam přijde strašně důležitý pořád jako ty momenty o té dualitě a nedualitě. Jo? Ve chvíli jako východní učitel, stejně nihilistický jako jeho západní žák. Jo? Tohle je vlastně zajímavý, že tam, kde na jedné straně máte nějaký jako koany a zen buddhismus a všechno tady tyhle, to, co je dneska tak strašně módní. Ale takže oni směřují prostě k vynalézání ráji neduality, ať už buddhistické či jiné. Jo? Ale vemte si, o čem potom píše Fischer Lichten na konci prostě estetiky performativity. Jako o rozplynutí protikladů, o zrušení protikladů. To je vlastně pořád jako totéž téma. Že jako jedním jako z témat evropského divadla, minimálně jeho části, je právě to, že chceme divadlo, které nám umožní překročit tu dualitu, jako zrušit ji, jako nějaký...
Tu znakovou.
No právě to napětí, jako zrušit úplně to napětí mezi těmi znaky a těmi fenomény. Že jo? protože jako u té Fischer-Lichte to máte taky, že ve chvíli, kdy prostě jako to představení jako je živý, tak se ty znaky vynořují a zanořují. To znamená, není tam právě jako ta ostrá distinkce. Najednou jako právě ta nestabilita, to, že to prostě celý je v té zpětnovazební smyčce, tak jako má podle Fischer-Lichte jako překonat tu, má to znovu zakouzlit ten svět, jo, jako je to vlastně, v tomhle je to jako podobný. Teď se vás úplně zmátl, co?
Ne, ale mě to rozčiluje, protože...
V čem? A v čem vás to rozčiluje? Buďte úplně osobní, klidně.
No, ale to je prostě nějaký jako náhled, myslím, ze současného divadla. To je jako minule, když jsme se bavili o té srozumitelnosti.
No.
Lomeno postmoderních klišé, lomeno každý tam najde, co chce, lomeno to může tam nějaká provokativní typ jakoby vnitřní logiky, tak tohle je zase věc, že mi přijde, že prostě jako v současném divadle je velký důraz tady na to jako přesně jak tam mluví o těch dvou hranicích, ne, to ještě Artot, ale toho jako, co se ještě má vnímat jako součást představení a nemá. A to, že vlastně to představení, možná jenom problém s teda furt součinohodou, to se taky trošku podezřívám, ale jako, jako opravdu, že jako je nějaká hranice a tohle to už tam nepatří, ačkoliv se to stalo v rámci té události a prospěje to tomu, že to z toho dělá tu jedinečnou událost, kde se najednou podle mě znaky vyjadřují, jako vynořují jako jinak, než někdo chtěl. Takže to je prostě jako věc, která se záměrně odlišuje a že je prostě jenom nějaká ta záměrnost v rámci toho představení, to je to jediné, co se počítá a ty zbylý věci tam jako nějak nejsou. No, nevím, teďka jsem se chtěla...
Dobrý, teď jsem se taky trochu ztratil, ale jako snažím se doběhnout.
No, protože vy jste, co jste říkal?
Fischer-Lichte, rozplynutí protikladů.
Rozplynutí protikladů, jasně, během kterého se začnou vynořovat ty významy samostatně, ale to přece znamená, že jako, nebo dá se postavit vůbec jako divadelní inscenace celá teda záměrně z těch znaků a zároveň jako kdyby rozrušit, když to vůbec nemá jako...
No, ono je to spíš otázka toho jako otevření toho rozpětí.
No a jakože měl pocit, že to úplně jako znesmyslňuje divadelní postupy používané na většině jako...
Ne, myslím si, že ne. To, tak radikálně bych dovolil nebyl, já bych rád ještě chodil do divadla. Jo. ale že tam spíš směřujeme k tomu, jako za prvý ta otázka je... tam je několik otázek. Jako jestli je to, že já režíruju a používám nějaký divadelní postupy, jenom to, že vytvářím nějaký prostor pro nějaký dialog s tím divákem, nějaký konceptuální prostor, něco do něj vnáším, nějaký témata, nějaký věci a tak dále. A nebo jestli je tam ta představa, že opravdu řídím ty významy. To si myslím, že jako tohle je jako to napětí, ve kterém se to pohybuje. Jo. A že vlastně mám možnost jakoby opravdu direktivně jako tlačit to publikum vlastně někam. Jo. To téma té moci a ovládnutí tam někde zatím jako je. A to si myslím, že je to, jako kde vzniká možná nedorozumění, že tohle nemáme dost vyjasněný. Jo.
Jasně, direktivnost proti jakému prostoru, kde se může něco stát, proti vytvoření podmínek. Spíš,
ano, podmínek, to, jo, konceptu, rámce. A samozřejmě ten rámec zahrnuje třeba i to, že tam vstupuje postava, že tam vstupuje příběh, jo, ale vlastně tohle si myslím, že je, jo, že jako, i když máte jako dobrou klasickou činohru, tak ona samozřejmě je strašně intenzivní, když je dobrá, je fakt dobrá, jo, jako taky jsem, viděl jsem spoustu blbý klasický činohry. Ale zároveň si myslím, že i tam je ten moment toho, že i když je ten tvar jako úplně jako fixovaný, úplně jako precizní a každý večer se takzvaně odehraje plus minus totéž, tak vlastně pořád jako je tam ten moment toho, že já jako to zakouším jako trochu jinak minimálně, nebo každý to zakoušíme trochu jinak. A ty formy, o kterých sní, buď Lyotard, nebo Artor, nebo o nich píše všechny, vlastně tenhle moment jenom jako zviditelňujou, nebo jako radikalizujou, že já tam nevidím jako úplně jako už dneska protiklad. Já bych jako v tomhle, jo, to znamená, jo, jenom jde o to, jak moc samotná ta struktura toho představení, jako, jak velký prostor jako vytváří, jak moc to jako radikalizuje.
A není to ale přece i o tom, jako jak velký prostor to vytváří pro to publikum?
Rozhodně,
teď
ano,
v interakci nějaký fyzický.
Ne, mentálně,
jako
jasně.
Kolik jim to nechá,
ano,
jako
ano, ano, ano,
místa
ano,
a teda
ano,
kolik oni jsou ochotní do toho dát aktivity
ano,
a kolik jim předtím zaznakujou, že mají dát aktivity do toho.
Ano.
Že občas někam přijde, ten už to po vás chce, abyste si takhle sedli, že on přijde. Někdy divadla to tak na
no jasně,
sobě.
Ano, 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 jo. To teď vůbec nejsme ve sporu.
Zavíšu zviditelnění momentu účinnosti a ještě to
ano,
považovat.
Jo, ale jako já si myslím, že tady právě to, co je na tom pro nás dneska jako zajímavý. Jo, protože já to teď musím odečít ze své generační perspektivy opravdu. Jo, že já vlastně jako když i čtu ty texty, kterými jsme procházeli. Jo, kdybych vzal jako Nietzscheho Artura třeba teďka toho Lyotarda, tak jako... pro mě to znamenalo, já to teď fakt jako hodně osobně zhistorizuju, protože jinak si myslím, že se z toho ne, že nevymotáme, ale prostě, abyste si to ještě uvědomili z jedné perspektivy. Jako když já jsem četl poprvé Artauda, když mi ho dávala Thalská někdy jako v půlce 90., tak jsem to četl opravdu z té perspektivy, že je to jako útok na současné divadlo. Jo? Bylo, protože ještě to čtete z perspektivy toho, že děláte s Thalskou ve Studiu Dům v kontextu jako fakt jako vlastně radikálního alternativního divadla, jdete úplně mimo instituce a máte pocit, že je to prostě něco, co je jako v absolutní opozici proti tomu jako establishmentu, ať už si pod tím v tu chvíli představíte cokoliv, jo? Jako Mahenku, městský, prostě národní, všechny tady tyhle velký baráky. Jo? A takhle vlastně na mě poprvé, když vyšlo Postdramatické divadlo, působil do určitý míry i ten Léman, že si najednou říkáte, tady je jako jiný divadlo, tady je prostě něco jako úplně radikálně jinak. Jo. A zároveň mi to formuloval nějaké věci, které jsme prostě vnímali v 90. letech, že my jsme, jako to, o čem Léman píše, jsme postupně si dostudovávali, dokoukávali, dočítali, jako člověku najednou došlo, že je tady nějaká velká tradice jako velkých režisérů, ale pak je tady ještě nějaká jiná vrstva, která jako furt nevíte, co s tím, děláte divné věci a tak. Ale mám pocit, že jako dneska bych to radši interpretoval tak, že opravdu je to jako škála. A že jenom prostě jako mě štve na současným třeba jako takzvaně klasickým divadlem. Že jako příliš spolíhá jenom na to, že vytvoří tu znakovou strukturu a nemyslí na to, že může být intenzivní a otevřený. Jo, že jako tohle jako je ten problém. A pak na druhé straně samozřejmě, když půjdete na něco jako performativního, nebo stále konceptuálnějšího, až to bude nejkonceptuálnější na celém světě, tak na téhle jakoby druhé straně, a fakt ale je to podle mě škála, že to jako, dřív jsem to měl tendenci, víme, jako, že je to institucionálně proti sobě a jako ještě to jako pasovat na takovou tu tezi, že my jsme autentičtí a oni nejsou, jo, že prostě, což mě přijde strašně banální dneska. Ale že najednou stejně tak můžete jít na blbou performanci, prostě proto, že jako někdo ten koncept jako nedomyslí, že je prostě primitivní, že je jako jednoduchý. Jo. To znamená, já si myslím, že se potřebuju oprostit od toho, že jo, protože oni píšou v kontextově a vždycky jako píšou proti nějakému jako mainstreamu, jako prolamujou. Všechny ty texty jsou vlastně polemický. To je asi strašně důležitý moment. Všechny jako prolamujou nějakou jako existující strukturu. Ať už ten Nietzsche, nebo ten Artaud, nebo vlastně něčem i ten Lyotard. Taky říká, je tedy divadlo tohle, nemělo by se dělat nějak jinak. Jo, prostě ten polemický moment je tam strašně důležitý. Ale když se na to koukám dneska s tím odstupem, kdy ty polemiky, ne že by nebyly, ale podle mě leží někde možná úplně jiné, jako polemiky současného divadla, tak jako teorie a filozofie najednou já si říkám, pojďme se bavit o tom, jakože energetické divadlo je koncept, který můžete popsat různý fenomény, když se to divadlo prostě stane energetickým, se stane jako intenzivním a najednou jako začít o tom přemýšlet jako jinak. Teď jsem se v tom taky trochu ztratil, ale jako pro mě je strašně důležitý ten moment asi je fakt si jako uvědomit, že ty texty jsou jako vždycky dobově polemický a ta polemika může odejít a v tu chvíli ten text získá nějakou jinou rovinu. To si myslím, že je asi pro nás jako důležitý, jako nějaká výzva na přemýšlení. Že... No?
No a zároveň jste teda ještě mluvil o tom, že se to oproti dualismu, dejme tomu institucionalizovaný, dá je vnímat jako škála a že tím pádem v momentě, kdy i tu polemiku vnímáme vůči něčemu, tam to vlastně jako je dualistický, musí být, že to je ten protipol, který se vymezuje, tak v momentě, kdy to převedu na škálu, tak je možný teda zvýrazňovat nějaký bod, nějaký posun, ne, nějaký bod, jako nějaký moment, který se děje, ne, snažím to furt vztáhnout tomu, co jste říkal ještě předtím s tou tálskou.
No já si myslím, že je to jako v něčem generační proměna, že člověk jako fakt ty texty čte jinak, protože je v jiný pozici v tom prostoru.
To je jako když čte furt ty samé
ano,
věci, myslím,
ano,
jasně?
To je moje perspektiva.
Jasně.
A pak samozřejmě, jako, jakože... Takže když to budu číst jako teoretický texty, tak bych z toho dneska konstruoval teorii, která bude opravdu postavená jako na právě konceptu toho, že divadlo je vždycky nějakým smyslu jako intenzivní, performativní, postdramatický. Že už bych to, jo, že jako, já už mám dneska tendenci říkat po těch, nevím, 10-15 letech, co už tady máme Fischer-Lichte, že to, že ona používá příklady z radikálního typu divadla, je jenom proto, že na těch je to nejlíp vidět. Ale že jako principiálně je to nějaký obecný rys, takže půjdu klidně jako do Mahenky a budu se domáhat stejně intenzivního zážitku i na takzvané klasické činohře, protože budu říkat, no ale ta činohra není jenom o tom, že oni dělají gesta, říkají text a říkají, jako vytvářejí znaky. Oni mají být taky intenzivní. Jo, že jako tohle je třeba ten impuls. Jo. A pak je úplně jiná otázka, kdybychom se koukli na současný český divadlo, kde jsou témata k polemice. Ta jsou prostě, jo, jako, jsou, já si myslím, že, jo, ale to je teďka jiný téma. Trošku jsem, nesměřuji k nějaký, žádný jednoduchý pointě, prosím vás. Je to spíš jenom, že jako nám to jako se tak jako spíš otvírá. Milane, vy jste se hluboce zahloubal. Jste ještě s náma. To nemělo být ironický, jenom jako s vás, my jsme si to tady s Joharou trošku tak jako oparovali a někam jsme se odasociovali. Ne, to není chyba. Ono, hele, tohle se tady prostě v takhle malé skupině, já si myslím, že si to snad ještě můžeme dovolit, ne?
Jo,
trochu jako ujet.
Tereza napak řekne, že to uslyšíš.
Teresko, jestli se v tom ztratíte, tak se omlouváme.
Tak se směje.
Doufejme, že se směje. Doufejme, že se směje. Ne, dobrý, hele, máme 2:45, takže potřebujeme pomaloučku začít tak jako uzavírat. Jo. Hele, já jenom pro vás. Jo. Fakt jako, že mohli bychom tomu věnovat víc, že jenom letos se nám to prostě vypadly nám nějaký hodiny, takže bychom některé ty věci mohli roztáhnout. Ale zkuste to vzít tak, že třeba ještě jako se možná vrátíme k tomu Lyotardovi i na tom kolokviu, i nad rámec vašich prací, že tam možná jsou nějaký takový momenty, že teďka jsme si ho jako otevřeli. Artoda už nebudu přepalovat, ale uvidíme. Nechme to takhle. Jenom jako zkuste ještě jako právě popřemýšlet nad tím, jak je to... Jako ty texty, i když jsou schválně vybraný, takže jako na sebe jakoby nenavazujou úplně explicitně, tak tam se jako pořád někde jako vynořuje ta otázka, jako jaký je teda smysl divadla, že jako jaký je smysl jako toho, že se to divadlo vůbec dělá. A mě pořád nějak přijde jako strašně provokativní, hlavně na tom Artaudovi s tím Lyotardem, ale vlastně na všech, jo. Jak se tam jako směřuje opravdu k představě toho, že to umění je víc než to sdělení. Jakože je to jako ten zásah, že je to prostě něco, co je jako intenzivní, že je to nějaká jako zkušenost. To mně přijde, oni to každý říkají jako jinak. Jo. Ten Arto to pak vlastně říká pro mě strašně zajímavě, když má ten koncept toho dvojence, kdy vlastně jako říká, což tam fakt nemá být dvojník. Já jsem jako, to je strašně hezký jako řešení překladový. Že jako vlastně divadlo je jako víc než realita, nebo že umění je víc než realita, že intenzivnější než realita, že to není jako kopie. Jo. Takže zase se tam vrací to téma, o kterém mluvíme od začátku, co je to sakra ta mimeze. Že mimeze nemusí být jenom jako napodobení nebo jako reprodukce, ale že je to najednou, že jako to umění jako zintenzivní tu realitu natolik, že vytvoří jako jinou, že vytvoří novou. O čemž v něčem sní už i ten Nietzsche, že jo? Vlastně i ten Arthod. Dotýká se toho ten Lyotard. A máte to pak přesně i v Lehmannovi, i v té Fischerlichte, že tady jako je najednou jako jeden takovej jakoby jako proud. A je to zároveň potom ale jako obhajoba smyslu toho umění, že jo? Že to umění je víc než jenom, že divadlo je dobrá publicistika, veřejně můžeme na divadle projednávat nějaký témata. Mě tohle je asi to, co mě na tom osobně nejvíc jako fascinuje a dráždí, protože mě v poslední době strašně trápí to, jak mám pocit, že se spousta divadla fakt redukuje na to, že to bude jako příjemná zábava, báječná relaxace, anebo jako aktuální publicistika, ale já vážně mám pocit, že se málo kdy setkávám s divadlem, který mě jako zasáhne existenciálně, nějak jako radikálně. A ne, že by muselo být jako vnějškově surový a krutý, ale že se mě prostě nějak jako fatálně dotkne. Buď už jsem starý, což je taky možnost.
To moc viděl.
A moc jsem toho viděl. Jo, to je taky možnost. No, ale zároveň strašně moc přemýšlím nad tím, jestli to nesouvisí právě i s tím, jakože, že se to divadlo, ono vždycky v nějak, jako má ty vlny, a teď jenom jde asi o to, kam se kdo koukáme a na co chodíme. Jakože prostě ano, ty prostředky je vždycky trošku zkonvenční a vlastně se stabilizují právě do toho, že ta semiotika je jako přehledná. Ta semiotika je přesně to, jako, což než nic proti ní, jo, jako analyt, jo, ale vlastně ve chvíli, kdy děláte to divadlo jenom o tom, že jako uděláte prostě tu znakovou strukturu a teď tam není ten další krok, že tam neuděláte to napětí, kdybych použil Fischerlichte, mezi tím jako semiotickým a fenomenálním. Já si myslím, že tohle je strašně dobrá formulace, že když tam to napětí je, a ten herec vlastně tou intenzitou překračuje to, co je tam vytvořený jenom jako znaková struktura, tak v tu chvíli i ta znaková struktura je vlastně silná, že mně to přijde tohle jako... Jasně by se dala Fischerlichte číst jako takový jako umravněný Arthod, že už to není tak drastický, ale na druhou stranu tam máte furt nějakou Marinu Abramovič, jako vlastně, jako proč bychom nemohli říct, že Marina Abramovič je svým způsobem nějaká varianta divadla krutosti. Když to teď, jo, v různých podobách, a zase nejenom proto, že se tam řeže, ale prostě proto, že vystavuje toho diváka i sebe nějakým jako hraničním situacím. A nejenom proto, že jako nejenom v té performaci, kde se pořeže, ale ve chvíli, kdy i jako jenom udělá to, že prostě úzkým průchodem kolem dvou nahých těl procházíte, tak to je skoro ilustrativní, že metafyzika prochází přes kůži. Jo, jakože vlastně tady ten, jako spousta toho performance artu a tohodle jako zhmotňuje některý artodovský vize. Hluboká pointa. Hele, já myslím, že to pro tuhle chvíli ukončíme. Nebude žádná jiná pointa, než jako vidíme se v lednu a že přeju hezký Vánoce. A ještě se vidíme na večírku, takže tam se můžeme jako popřát. A prostě berme to tak, že to kolokvium jednak jako je, že prostor pro to pobavit se o těch vašich textech, ale zároveň si myslím, že to ještě je možná ten moment, že až budete přemýšlet tím, o čem budete psát a tak dále, takže si udělejte takovou jako sami pro sebe mapu toho, co se vám z toho kurzu teda vynořuje nebo nevynořuje a jestli jsou tam ještě nějaké nedořešené otázky. Jo, to mně přijde jako naprosto fair, i vzhledem k tomu, že jsme letos trošku nestíhali, takže možná někde jsme něco přeskočili, nebo... ale myslím, že asi spíš potřebuju slyšet od vás, co jsou ty věci, co vám tam chybí. Jo, to, že já bych tady mohl ještě jako 4 hodiny rozebírat. Vyberte si co, klidně jsme mohli ještě jít jako zahrabat se 2x do Arthoda, 3x do Lyotarda, jako materiál by na to byl, ale spíš si vyzkuste jako pomenovat, kde jsou tam třeba nějaký švy, který jsme nedořekli, nebo co vás jako provokuje, jo? Takže vás poprosím třeba, že jako klidně, až budete tam dávat ten esej, tak esej je jedna věc, to má být něco, co je nějak ucelený, ale klidně tam pak nakonec třeba dopište otázky k diskuzi jako bokem, jako nevnášejte to přímo do toho, oddělme to, jo? Jestli se něco takového vynoří, tak nabízím tenhle prostor a uvidíme, kam nás to dovede, jo? Ať to ještě uzavřeme pro vás na dvou úrovních, jakože ta témata z toho kurzu a pak vaše vlastní reflexe, jo? Ať to prostě tohle drží. Tož, konec nahrávání, zdravíme Teresku.